Tak vás taky všechny srdečně zdravím a jsem rád, že jsem mezi vámi a že jsem zrovna na mě, že spadla vizitace tady vašeho sboru. A taky vám teda přináším pozdravy z naší rady, především od Petra Grulicha, jestli si na ně někdo ještě vzpomínáte. Furt je naživu a daří se mu dobře. Ale i od ostatních radních. Mimochodem, když jsem slyšel to podobenství o těch husách, já bych to prezentoval trošku jinak, i když bylo to výborně prezentováno, ale někdy mi to připomíná spíš tu církev, že nějaký ten tahoun vepředu a ostatní ho pozbuzujou tak dlouho, než jako spadne a umře ta husa a pak se tam jede další a další. Postupně se to stádo zmenšuje a všichni mu fandějí. A kejhají a případně ještě mu vynadají, že málo tahá. Ale to je jenom v některých církvích, samozřejmě v církvi bratrské to nehrozí. Nicméně já jsem si připravil ještě jiný kázání. Bude to vlastně z Lukášova evangelia z 18. kapitoly. Budu číst od 35. verše. A tam čteme následující příběh. Lukáš 18:35 a dál. Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Když uslyšel, že kolem přichází zástup lidí, prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Tu zvolal Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš ho poznal. On řekl, co chceš, abych pro tebe učinil? On odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, prohlédni, tvá víra tě uzdravila. I hned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha a všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. Tak je to asi celkem jasný děj a možná, že prostě už dopředu se nabízí, jak to dopadne. Jo? Už ta interpretace je jasná. Máme problémy, máme se modlit k Pánu Bohu a Bůh nám pomůže, když máme víru. Tak tímto kázání končí, můžeme jít k vizitačnímu shromáždění. Ale myslím si, že je to trošku jako komplikovanější. A tak se na to ještě pojďme podívat hlouběji. Pointa je v tom, že vlastně Ježíš se blíží k Jerichu, jeho hvězda stoupá. A je to podobné, jako kdybyste se dozvěděli, že tady do Horní Krupé přijede, nevím, nějaká zajímavá osobnost. Teda nikdo mě nenapadá, protože mě napadají jenom samý politici a to byste spíš zalezli domů. Ale řekněme, nějaká zajímavá osobnost prostě. No a protože v té době ještě nebyl Facebook, což zní neuvěřitelně, tak si to lidi nemohli podívat na Facebooku, nemohli si to najít ani v televizi. To znamená, jediná možnost bylo, abyste tu známou osobnost viděli, že jste tam museli fyzicky dojít. A dovedete si to ještě dneska představit? Dovedete, já vím, že já vás nechci to. Tak, teďka prostě přichází mimořádná návštěva a všichni se jdou podívat. No a teďka je tam jakýsi slepec od narození. A teďka tam taky se nějakým způsobem dostal, asi ho tam někdo dovedl. A to je zajímavé, že ten zástup vidí, že to je Ježíš, což bylo normálně Ježíš z Nazareta, což bylo normálně jeho jméno. No, prostě Ježíš. Jako já jsem David. No a byl z Nazareta. Prostě jako já jsem z Prahy. A to vidějí ty lidi, kteří vidějí. Nevidějí nic jiného, než prostě superstar. Jesus Christ superstar. No tak se jdu podívat na superstar. A pak je tam slepec, který teda je handicapován. A ten nevidí superstar, ale vidí někoho jiného. vidí syna Davidova. To znamená, on, když je slepý, tak nakonec má větší rozpoznání než ti, kteří vidí. To znamená, vidí v něm mesiáše. Nejenom superstar. Vidí v něm někoho, kdo je víc než jenom zajímavá osobnost. A teďka mimochodem, to je taky zajímavé, že jako syn Davidův, tady to oslovení v těch synoptických evangelích, to znamená Matouš, Marek a Lukáš, jenom na pár místech. Snad jenom dvakrát. No a zajímavé je, že tady toho si všimne ten slepec. To je někdo jiný. Rozumíte? To je někdo jiný. To není jenom jakási superstar. A s tímhletím očekáváním tam přijde. No a teďka, když tam už je, a když se blíží teda Ježíš, tak začne křičet. A teďka si představte, že sem přijde ta slavná osobnost do Horní Krupe a teďka tady prostě chcete se i jako Horní Krupa ukázat. Mimochodem máte jedno prvenství v celé církvi bratrské. To nemá žádný zbor v církvi bratrské. Víte, kde jste úplně nejlepší. The best. Máte 3 zastupitele. To nemá nikdo. Takovouhle politickou moc nemá žádný zbor církve bratrské. No a teďka prostě sem přijde ten člověk a teďka tady nějaký jiný člověk, já jsem z Prahy, já to vůbec neznám, říkalo se, že každá vesnice měla obecního blba dřív. Tak nevím, jak je to teďka v 21. století, ale ten člověk začne ječet, křičet a začne se cpát k té celebritě, která tady přišla. Jak se začne chovat klasický rodák z Horní Krupé? Nebo někdo z místních zastupitelů. No prostě mu řekni, zalez, buď sticha, jo, nedělej nám ostudu. Ne, je to tak, ne? Se tváříte hrozně spaseně, tak já nevím, jestli se mnou souhlasíte. Prostě je to tak, musíte mi věřit. Děkuju, to jsem se uklidnil. Navíc ten, tam ještě u Marka je řečeno o tom slepém, že se jmenoval Bartimeus a v řečtině to slovo Bartimeus znamená syn špíny. A v řečtině ještě, když je tam řečeno buď sticha, tak je to přeloženo velmi cudně. Tam to znamená trošku jako víc než buď sticha. My v češtině máme jiné slovo, které začíná slovem drž. To druhé říkat nebudu, protože jsem nakazatelně. Takže velmi silně, velmi expresivně mu říkají ty špíno, drž a pár teček. Jo, to nebyly takový uhlazení lidé. Rozum tě, buď sticha, nedělej nám ostudu. Jo, ale vlastně mu říkají, táhni, zales, prostě nedělej nám ostudu a řeknou to velmi ošklivě. A teďka ten slepec křičí ještě víc. A najednou přichází Ježíš a podkládá snad nejhloupější otázku, jakou může položit. Proto vždycky, když jsem to čet, tak jsem si říkal, co to je. Jak se může takhle hloupě ptát Ježíš? Jednak Ježíš všechno ví, tak proč se ptá? To je první otázka. Ale ta ještě divnější otázka je, co ode mě žádáš. No, to je podobně, jako kdybyste přišli prostě k doktorovi. Jo. A doktor se vás zeptala, co ode mě žádáš. Pane doktore, budete se divit, no, chtěl bych, abyste mě uzdravil. Myslel jsem si, že to je, nebo jako kdybyste přišli do autoservisu a oni by se vás ptali, jako, co ode mě žádáš, no, abyste mi opravili auto, to tak chodí v tom autoservise, ne? No, Ježíš se ptá, co ode mě žádáš. No, dostává velmi překvapivou odpověď, nebo odpověď, velmi překvapivé rozuzlení je, to byste nečekali, že slepec od Ježíše žádá. Ty studuješ teologie, ne? Tak co asi žádá slepec od Ježíše? Výborně, za jedna. Myslím si, že můžeš pomalu nastoupit na sbor. A teďka, proč se Ježíš takhle divně ptá slepce, jako aby byl... Jo? Byl uzdravený. Ono to ještě víc potom u Marka, kde je stejný příběh. Já vám to vysvětlím. V té tradiční společnosti Blízkého východu, nebo Středního východu, kde byl teda Izrael, tak žebráci byli považováni, nebo vůbec jako lidé, kteří byli nemocní, byli považováni za součást té komunity. A teďka, to je důležité, očekávalo se, že každý je povinen je obdarovat. A to obdarovávání se stávalo určitou známkou zbožnosti. To znamená, ten žebrák se stal něčím podobným. Kdybyste měli firmu, a trošku jste prosperovali teda ještě, tak byste měli webové stránky, ne? To tak firmy mývají. A A teďka, byste měli na těch webových stránkách mít napsáno, koho podporujete. No, naše firma podporuje Člověk bez hranic. Jo, je to takový určité PR, že vaše firma nemá jenom teda, že nedělá jenom pro zisk, ale že má taky nějaké prostě lidi, které podporuje. Nebo z organizace. No a v té době, protože ještě nebyly webové stránky, tak ta PR se dělalo jinak a to ta public relations, nebo to, ta, ten projev toho, že jsem zbožný, nebo že to myslím s lidma dobře, nebo že mám určité myšle, že přemýšlím o druhých lidech, se dělal tak, že se darovalo veřejně nějakému chudákovi. Rozumíte? A vlastně ten žebrák, když dokonce chtěl nějakou almužnu, tak vykřikoval dej Bohu. Znamená, ten žebrák říkal, hele, to nedáváš jenom mě. A vlastně díky mně ty můžeš ukázat svoji zbožnost. No, je to jedinečná možnost, jak ukázat, že máš rád Boha. Díky mně. Takže vlastně tím, kdy obdarováváš mě, tak trošku obdarováváš i sám sebe. Rozumíte? No. A teďka ještě, když ten žebrák dostal peníze, tak se hlasitě postavil a teďka si uvědomte, že všechno, a vy tomu rozumíte ještě víc, protože to bylo v menších komunitách, takže já když tady to vykládám někde v Praze, kde neznám ani svého souseda v paneláku, tak tady se znáte všichni, tak on se někde postavil na veřejné místo a vykřikoval tenhle ten Calta nebo Beran nebo někdo jiný, ten mě obdaroval a obdaroval mě takovouhle částkou. No tak to se dobře poslouchá, ne? Takže čím jste byli štědřejší, tím víc jste zvýšili svůj sociální status. Byla tam určitá podmínka, že to mohl dělat jenom někdo, kdo byl viditelně handicapován, aby to nebylo zneužíváno. Jo. Že nechce se mi pracovat, tak budu kulhat, jo. A tím teda si budu vydělávat peníze. Tak to nešlo. No a když někdo byl slepý, tak to bylo viditelné, takže ti slepci vlastně měli tuhleto možnost, že vlastně žili z milodarů té vesnice. Takže, na jednu stranu, ten handicap, ta slepota toho člověka omezovala, jasně. Na druhou stranu mu dávala určitou sociální jistotu. Jo, protože on byl slepý, asi nemohl nikdy pracovat. A teďka, a proto se ho Ježíš ptá, pokud by byl skutečně uzdraven, tak to znamenalo návrat do života. Což ale nebylo úplně snadné, jo? Protože by to znamenalo, že se bude muset postavit na vlastní nohy. Už nebude žít z těch milodarů. A teďka si představte, že vlastně celý život nemůžete pracovat a najednou je vám nějakých 30, 35, jo? A prostě jste vrženi zpátky do života. Tak to taky není úplně snadné. A proto se ho Ježíš jakoby ptá, skutečně to chceš? Chceš být jako uzdravený? Skutečně chceš přijmout nové výzvy, které budou souviset s tvým uzdravením? Už je nikdo nebude jako obdarovávat. Rozumíte? Jo, že to taky sebou ponese to, že uvidíš určité nové výzvy, novou svobodu, novou zodpovědnost, budeš sám na vlastních nohou. Ale ten slepec chce, řekne, chci být uzdraven, dokonce ještě řekne pane, což je zase takový silný výraz. Vlastně ten příběh potom jde dál a Ježíš ho uzdraví. Mluví o tom, že ho uzdravila jeho víra. Čtyři věci, které by vám chtěl z tohoto příběhu ukázat. Ta první věc. Ježíš se sklání k těm, kteří jsou různě utlačení, znevýhodněni, k lidem, kteří nejsou vidět, a dokonce k takovým lidem, na které svět křičí. Buď ticha, mlč, neotravuj, si špína, si ostuda. To znamená, Ježíš se sklání k lidem, kde my už jsme často ztratili naději. Možná to může být někdo z vašeho příbuzenstva. tak jsem je tak procházel, ty vaše rodiny, a taky jste mi otevírali některé své životní příběhy. A někdy tam je někdo, kdo se ztratil Pánu Bohu, třeba i někdo, kdo chodil do tady toho sboru, kdo už všechno slyšel xkrát a kdo odešel a člověk už nad ním zlomil hůl, modlí se za něj, ale už prostě tomu nedává šanci. My tady vidíme příběh, kdy Ježíš neláme hůl nad lidma, kde my jsme už ji zlomili. Můžou to být lidé tady z vesnice, kteří vás zařadili do té škatulky svatí a kteří prostě s váma nechtějí nic mít. Pozdraví vás, ale už prostě, co se týče křesťanství, tak všechno bylo vyřčeno. A my už jsme tam ztratili naději. Zároveň někdy i církev se říká, že si vzpomínám si jeden výrok, že církev, do které nechodí hříšníci, je hříšná církev. Jo, že my někdy chceme, aby jsme byli skutečně tím společenstvím svatých, ale takových těch svatých, kde ti hříšníci vlastně ani moc nechtějí. Co bych já mezi těmi svatými dělal? Už máme ten svůj klub, dostat se mezi nás je někdy těžké. Ale Ježíš právě s lidmi, kteří jsou vně, tak on nad nima neláme hůl. A to je pro mě určitá naděje. Já to někdy vidím třeba, když jezdím s dětma na některé kempy nebo tábory, tak taky. To není jenom u dospělých lidí, ale mám někdy pocit, že prostě tenhle puberťák nebo ten je prostě, tato dítě, jo, to je prostě, to nedává mu šanci. Mám pocit, že tady je stvořený pro to, aby skončil někde ve světě. Jo. Jsem někdy rychle hotov ve svých soudech. Pán Bůh vidí lidi jinak. My potřebujeme teda ten Kristův pohled na lidi. Že máme tendenci někdy rychle být s lidma hotovi. A jako obrazně řečeno, i když takhle to neřekneme, jo, ty seš ta špína. Ty tady nelez mezi nás. Ježíš se sklání tady k těmhle těm lidem. Možná znáte ten takový vtip, no, nevím, jestli to je vtip, prostě jak taky vyhlášený hříšník v jakémsi městě nebo vesnici, prostě bouchá na dveře kostela, protože už jsou zamčený a prostě pak se za ním zjeví Pán Bůh a říká, co tady boucháš? A on říká, no, Pane Bože, to je hrozný, oni mě nechtějí pustit dovnitř. A Bůh mu řekne, nic si z toho nedělej, mě tam taky nepustili. Tak někdy to je obraz, žel, také někdy nás, církve. Ale Ježíš dává naději těm lidem. Druhá věc. Ta věc zní, jestli skutečně chceme změnu. To je ještě větší otázka. Ale skutečně změnu. My jsme kdysi, a teďka pořád vlastně děláme i v církvi bratrské takový, já myslím, jak to říct, projekt. Prostě jmenuje se to Cesta obnovy. A nabízíme sborům asi čtyřletý takový projekt, kdy vlastně jsou to určité kroky, které vedou ke snaze, aby v tom sboru došlo k nějakým změnám. Už to velmi zjednoduše. To poměrně sofistikovaný systém. A řada zborů, když potom slyšela, co všechno se tam dělá, tak řekla, no, ale tom jsme my nechtěli. My jsme chtěli nějakou obnovu, že přijede bratr z rady, on nám dá 3/4 hodinový seminář, pak zase odjede a my se změníme. A ta celá pointa je v tom, že změna je vždycky spojená s bolestí. A spousta zborů tady to odmítla. Řekla, my chceme změnu, ale nechceme, aby to bolelo. A to nejde. To je jako kdybyste se chtěli stát špičkovým sportovcem a chtěli se to udělat bez tréninku. Nebo klavírním virtuózem s tím, že nebudete každý den hrát na klavír nebo na jiný nástroj, rozumíte? A prostě jako nakonec člověk zjistí, že tak trošku chci změnu, ale vlastně nechci změnu. A to je vlastně i smysl některých vizitačních shromáždění, kdy člověk pak něco řekne a ty lidé si to poslechnou a uzavřou to. No, on nám stejně nerozumí. A jedeme dál ve starých kolejích. A někdy skutečně to tak je, že ten vizitátor tomu nerozumí a že je mimo. Jo, to je samozřejmě taky možnost. Ale to, co chci říct, a teďka ne tady mluvit o vizitaci, ale celkově se vás zeptat, chcete skutečně ve svém životě v některých oblastech změnu? Víte, nakonec si člověk i zvykne na nějaký hřích. A já nemyslím na nějaký velký hřích, že je nevěrný svýmu partnerovi, ale prostě zvykne si. Na lecos, jo. Zvykne si na to, že žije v určitých zajetých kolejích. Zvykne si na to, že s někým prostě ve sboru nemluví. Zrovna, když jsem tady dělal vizitaci, tak jsem si otevřel, tak jsem tady mluvil s lidma, až jsem si otevřel, někdy v kolem půlnoci jsem si otevřel poštu mailovou a tam byl dopis prostě, jak měl takový 3A4, takovej ten, jak se tomu říká, takový ten smrtící prostě. A teďka jsem tam čet takový, co všechno, jak jsem blbé a neschopné a tak to tam lítalo prostě. A nemám lásku, no neskutečný. Tak jsem si říkal, že já jsem to otevřel. Pak jsem se asi do tří převaloval, furt se mi honilo v hlavě odpověď. Ale jako já se to nějak nehroutím, ale úplně to nebylo příjemné. Radši bylo mnohem příjemnější u Bartu třeba večeře, než potom tenhle ten jako další chod. A teďka ta pointa je, tak to nechám tak. Je tam 180 lidí, nějaká hysterka se tam vyřve do mailu a co, jo. Navíc, když budu chtít, tak jako předseda, jako kazatelí můžu někde prostě si vzít prostě stranu a tam mi ukázat, kdo to tady prostě řídí. Ale měla i částečně pravdu, to byl problém trošku. Tak jsem si říkal, tyjo, nechat to tak. A jsem si říkal, v Biblii je napsaný, že nemáme nechat zapadnout slunce nad svým hněvem. To bylo 3 ráno, takže to jsem si říkal, to můžu odložit až na odpoledne, když pojedu z jedné návštěvy na druhou. Ale viděl jsem, že prostě musím to vyřešit. Že já v tom nechci jako žít, že potřebuji změnu. A byla tam jedna věc, která mě taky jako ona vytýkala, že teda jsem tam se dopustil nějakého nemístného vtipu, který se jí teda velmi dotknul, což byla pravda. Tak jsem prostě potom jí volal a říkal jsem si, hele, prosím tě za odpuštění. Jo, a vím, že to tak bylo a mrzí mě to. Já jsem cítil, že prostě jakoby já nechci, já potřebuji změnu v tom vztahu konkrétně s tím člověkem. A dobrý, jako tak jsme si to vyříkali a jedeme dál, je to vyřešeno, myslím. Rozumíte, a někdy člověk si řekne, nebudu to řešit, nechám to tak, jedu dál. Ježíš se ptá, chceš skutečně změnu? Co se týče hříchu, co se týče vztahu, co se týče sboru, co se týče služby. Víte, na hřích si člověk zvykne, zbor se dá zakonzervovat, ono to časem trošku zasmrádne, ale kde je smrádek, tam je teplíčko, a kde je teplíčko, tam je nám přece dobře ne. Je to tak. Hlavně nám tady nic neměňte, nám je tady dobře. Ale Ježíš říká, ano, já mám moc vás změnit, ale zároveň změna sebou nese určitou bolest a také překročení komfortní zóny. A tak říká tomu slepci, hele, skutečně o to stojíš. Rozmysli si to. Tak to je druhá věc. Třetí věc. Nakonec tam taky je silně akcentováno a říká to Ježíš, že on projeví víru. Jo, ale ten problém je, co to je víra. Jo. Totiž my často vykládáme víru, já to nemám rád tohleto, prostě hlavně to nemám rád, co týče jakoby takového toho, že si má člověk jako nějak vybudit v sobě, jakože věřím. Fakt tomu věří. Já tomu nerozumím, tady tomu konceptu. Jako čím víc budu věřit, tak tím se to spíš stane. Jo? Já nevím, mě to přijde, jako kdybych tady, když tady lehce zamrznu ten rybník a mám víru na to, že mě unese ten led a pobíhal tady po ledě, který prostě mě neunese. Tak i když mám víru, že tak já nevím, dokonce ani předseda nechodí po vodě. Myslel jsem si, že chodí, ale prostě zatím ne. Mně to přijde strašně laciný tohleto. Jo? Prostě já to mám víru, tak to... Jako víte, co je víra? Že překročíte ve víře určitou komfortní zónu. To je pro mě víra. Ne to, že se někde v podbříšku vybudím jakýsi sladký pocit víry. To znamená, je to víra, která jde přes překážky. Která mě něco stojí. Jo, to, že někde sedím nebo ležím a říkám, já na to mám víru. Jo. Já mám víru na to, že celá vesnice, já mám víru, že celá Krupa uvěří. Ale to znamená, že půjdeš za těma sousedama a něco jim řekneš o Ježíši, jinak to ani nevyslovuj. Chápete mě? Jo. To, že mám na něco víru, mám víru, že celý svět může být spasen. Ale svýmu sousedovi jsem o Ježíši nikdy neřekl. K tomu ani nevyslovuj, že žádnou víru nemáš. Já mám víru, že se můžu usmířit se svýma rodičema. Tak ale musíš jít a těm rodičům nabídnout ruku k usmíření, nebo to ani nevyslovuj. Jo? Protože prostě žádnou víru nemáš. Jenom plácáš něco o jakési víře. Jo? To je jakýsi mentální víron, jo? Který mě nic nestojí. Já mám víru na to, že bych tady mohl sloužit ve sboru. No jestli máš víru, takhle musíš začít tady ve sboru sloužit, jinak prostě žádnou víru nemáš. Jo. A to tady vidíme u toho slepce, že to není jenom víra, že tam někde sedí, někde jako s rukama v kapse a teďka říká, mám víru, že kdyby Bůh chtěl, tak by mě mohl uzdravit. Jo. Ale on jde a jde přes překážky. Ty lidi mu říkají, zalez, buď stichá, mlč, neotravuj nás tady, nedělej nám tady ostudu. Tady v Horní Krupí se všichni dobře chováme, tak nechoď tady přes, nedělej ostudu tady té vesnici. Ale slepý se nenechá zahnat do kouta. Nedá na svoje okolí. Jde navzdory tomu, že ho ostatní okřikují. Překračuje určitou komfortní zónu a to je víra. Ve víře jde a potom Bůh začíná jednat. Jo. Protože nevidí jenom jakéhosi Ježíše, to je normální jméno, který se narodil v Nazaretě, to je jeho rodiště, ale on vidí Mesiáše a vidí Pána, tak ho osloví. A protože vidí Mesiáše a Pána, tak udělá krok víry. A to je skutečně něco jiného, než jenom něčemu tak pasivně věřit. Jo. Víra znamená vykročit ve víře. Potom Bůh jedná. Vykročit do nejistoty. V jakékoliv oblasti života. Zase my rádi slyšíme ty velké příběhy těch mužů, kteří ve víře se stali kazateli a 99% z nás kazateli nikdy nebude. Tak já nechci tyhle ty příklady používat. Ale pro mě to třeba znamenalo vykročit ve víře, když jsem měl určité konflikty, třeba i se svým synem, který se dostal do prostě období puberty, tak jsme se začali velmi jakoby taky od... No, cítil jsem, jak ztrácí se ten vztah. Potom jakoby mi manželka řekla některé věci, které viděla, že vůči němu já prostě se chovám špatně a že trošku jako to vyvolávám určité konfliktní situace. A říkala mi, Davide, prostě ty ztratíš syna, jestli takhle budeš pokračovat. Jo, ztratíš syna. A teďka pro mě to byla strašně těžká jakoby situace, kdy jsem se v něm viděl. No. A strávili jsme spolu spousta času a prostě to já jeden z nej... prostě jsem se v něm viděl. A teďka mi říkala, ty ho ztrácíš. A pro mě to bylo nesmírně těžký období. Jo. A teďka jsem vnímal, že musím udělat ve víře ten krok, za ním jít a v podstatě mu říct, že se některé věci přestřelil. A říct to svýmu dospívajícímu synovi, jako, to je fakt pro otce, jako, to je těžký. A víc jsem se bál, že on mi řekne, hele, tak vidíš, teďka se ukázalo, že jsem měl pravdu. Jo. Konečně jsi to pochopil. Jako, jo. Přátelé, to je fakt těžší, než být předseda círko. Jako. To je proti tomu taková levou zadní, proti tady té situaci. Nebo než víc konferenci. A tak jsem nakonec za ním přišel a říkal jsem mu, hele, vím, že tyhle ty věci se staly a můžeš mi říct, co máš teda jako za problémy se mnou. Teďka mu začal mluvit. Teďka jsem slyšel asi 5-minutový monolog, což byl malý kázání, mě jako potěšilo, že má nějaké schopnosti kazatelský. A pak jsem mu říkal, a já jsem říkal, nesmíš se bránit, jo, nesmíš se, musíš to vyslechnout. Tak jsem si říkal, tak jo, tak můžeš mi to odpustit. To zase pro něj bylo trošku jako silný kafe. A on teda řekl, jo. Teďka byste asi čekali, že to skončilo, jsme si padli do náručí, máme nádherný vztah. Nic takového se nestalo, vztah máme lepší. Ale uvědomil jsem si, že pro mě to byl právě ten krok víry, že to nebylo jenom, že věřím tomu, že se něco takového může stát, protože jsem to četl v Biblii nebo někde v nějaké knížce. A věřím tomu, protože mám Krista, tak jsem ten krok udělal. Ve víře. S tím Bohu budíš poručený, jak to dopadne. Možná tady bude stát za 20 let a bude tady o tom příběhu vykládat, anebo už na to dávno zapomněl. To už já nevím. Ale já vím, že jsem musel ve víře vykročit. A vím, že se bojím tady těch kroků. Hodně se jich bojím. Fakt hodně. Ale vím, že tady bez těch kroků se nikdy nemůžu posunout ve svém životě jako dál. A když je dělat nebudu, tak taky budu spasený. Chápete? Ale Ježíš nás volá, aby jsme ve víře vykročili, jako vykročil ten slepec. Někdy to skončí dobře, tak jako tady. Někdy to neskončí dobře. To už je na Pánu Bohu. To už je jeho biznis. Ale to, co vím, že to bude dobré vykročení. Ať to dopadne, jak to dopadne. To je pro mě důležitější, než nakonec ten výsledek. Rozumíte? Poslední myšlenka. Víte, ono to tak často je, že mnoho lidských příběhů začíná, že nakonec Pán Bůh, já jsem volal k Pánu Bohu, Pane Bože, smiluj se, a Bůh se smiloval, a Bůh vyslyšel moje modlitby. A víte, jak to pak končí? A otrnulo mu a do dalšího problému si na Pána Boha ani nespomněl. To tak je, jo. Když člověk prostě onemocní, to asi nejvíc, jo. Tak prostě to je víra úplně s velkým V. Člověk volá, někdy se dokonce dokáže postit, jo, a slibovat Bohu. Pane Bože, prostě vysvoboď mě a pomož mi. A vy asi víte, že před půl rokem nebo před 3/4 rokem taky mě prostě potkala, já nevím, jestli to je těžká nemoc, ale asi jo, asi prostě je to těžká nemoc. Je to něco s nějakým selháním autoimunitního systému a najednou člověk nemůže chodit, všechno ho bolí. A je v plném rozletu prostě, jo, ve službě i ve sportu a ve všem prostě a najednou prostě konec. Jdete, letíte dolů s váhou a nemůžete ani vstát ráno a máte bolesti a říkáte si, to není možný, jak to možné, omyl prostě. To nemůžu být já, mě je teprve 52 let, já jsem sportovec, já prostě jsem, mám tady úkol, životní poslání, jo, to přece není možný. No, ale je to možný. A díky Bohu teďka je to lepší. Ale co chci říct, že prostě nakonec Pán Bůh mě třeba jako z toho nejhoršího dostal ven a člověk má, víte, jakou tendenci zapomenout. A to, co je fascinující tady na tom slepém, je, že on nezapomene. A že nakonec udělá to, že vlastně je vděčný, že chválí Boha, že mu děkuje. A víte, co je náš problém? Že my velmi často, a to je, bych řekl, taková ta česká mentalita, že vidíme věci hrozně černě, tak depresivně. A že zapomínáme na to, co s náma udělal Pán Bůh v minulosti. A jeden z těch principů Božího království je to, aby lidé měli dobrou paměť. Velmi často, zvláště ve Starém zákoně, se opakuje jedno sloveso, a to je pamatuj. Pamatuj, pamatuj, pamatuj. Proto tam dělali ty kamenné mohyly, ty oltáře. Aby až tam půjdou, tak si vzpomněli, jo, tady mě tenkrát Bůh zastavil, tady mě zastavil, tady mě zastavil. Zvláště v situacích, které jsou zlé, černé, negativní. Někdy to chce určitou disciplínu. Pokud se ráno modlíte, večer modlíte, tak prostě i když zrovna vás nic napadá hned, tak prostě se vyloženě tam přikázat, že ta modlitba bude začínat tím, že prostě za něco Bohu si poděkuju. I když třeba ta nálada je někdy taková jiná. A tady ten člověk děkuje. Není to, že mu otrnulo a do příštího problému si na Pána Boha ani nespomněl. Závěrem, já bych vám hrozně přáli tady v Krupe, abyste neupadli do duchovní slepoty. Přál bych vám, abyste dokázali, abyste byli lidmi naděje. Abyste viděli tam, kde lidé už zlomili hůl nad některými jinými, aby vy jste ji nelámali. Abyste měli naději pro vaše sousedy, pro vaše příbuzné, nebo i pro lidi, kteří jsou někde třeba na chvostu společnosti. Zároveň, abyste taky měli, abychom měli odvahu některé věci měnit. Aby jsme prostě, jo, aby jsme dokázali pojmenovat některé třeba i nepříjemné věci, návyky, hříchy a prostě říct ano, Pane Bože, chci nejenom jako mentálně, ale chci se změnit. A udělám pro to, co bude v mých silách. Tak bych vám přál, abyste šli za Pánem Ježíšem, i když budou překážky. Aby vaše víra nebyla jenom vírou, že tomu fakt věříte, ale že prostě ve víře vykročíte. Abychom byli lidma, kteří jsou lidmi nejen naděje, ale lidmi vděčnosti. Aby z nás prosakovala vděčnost za to, co Pán Bůh v našem životě udělal. Protože to je pak východisko k naději, která se týká i budoucnosti. Tak vám přeju Boží požehnání, Boží vedení a taky odvahu do vašeho následování Ježíše Krista. Amen.